Mshauri mkuu wa taifa kwenye masuala ya usalama hapa Marekani.
Sangu ya mukililo na viu walingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Awa Washington na Edi Isango, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edisyon abiso ya yambo ya sango ya mukililo. Buzali ko yamba biso na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Nick Ivonich Marius Munga asungi biso pona sango. Na sango ya mokili lelo, mampinga ma ekolo Congo Democratique mandimi ete mampinga ma Uganda mazali na mabele ma Congo pe masengi bana mboka ko pesa bango maboko. Ekolo Chine esengi na bana ba yango kobima na lombango na mondile ekolo Congo Democratique sima na bobomi pe bomemami na makasi na bayike kati na bango. Lelo le 1er décembre mokolo mwa molongo pona sida bokono pe pasi bozali mingi na bisika batu bakima bitumba bazali to kende na Ituri esika bitukolanda yango awa.
Et tout le monde dit, na 2020, tous les qui na 20,933 bateaux basaki obela bokona sida.
Tokolanda pe mokambi ya PNMLS, programme national multisectoriel de la lutte contre les sida na ekolo Congo démocratique, docteur Lievin Kapende.
Ba constate zanango, ezali ke bateaux ba wei pona sida en 2020 ba leki quasi 10 fois. Oyo bakufi na COVID depuis Bandaki.
Félix Wazekwa nde mobengi sami na biso na linaka lokole ya lelo akoyanola na mituna ya Marius Murunga. Nyonso eye tukolanda yango sima na sango na bokuse na Marius Murunga.
Mpinga ma Uganda mai mabandaki banda lobby elongo na ba FARDC ko bwaka ba bombe pe ko beta masasi likolo ya ba ADF na RDC bazali ko panzana na ba frontière ya Uganda na ekolo Congo démocratique bazali pe ko lendisa bisika na bango pe basungani na ba soda ya FARDC bazali ko uta na Bukavu na Sud Kivu pona ko kende bongo na mboka Beni. Kino sika motango ya mpinga ma ekolo Uganda ba koti na mabele ya ekolo Congo démocratique tope mikolo boni mampinga mai ma Uganda makotikala na RDC eyebani na inote. Lobi loleki, molobeli ya mampinga ma ekolo Uganda alobi ete, bombe eye ba bwaka ki epandi bisika ya ba ADF mpe ba kokoba ko luka luka epai wapi ba bombani. Nangambo na bango, ba imunisko ba ibazali na bitumba biyete basakoli ete esengeli ete mampinga ma bikolo biyemi bale basala manso mai makoki ko salema elongo mpe ndenge esengeli pona kobatela bomoi baba civil. Busengili koyeba ete bakelimi beko bayike baikolo Congo démocratique bandimi kopesa maboko na misala ya mampinga ma Uganda na RDC mia kobundisa ba ADF mpo bakanisi ete misala miye mikome makimia na Ituri pe na Nord Kivu kasi balobi ete misala miye misengeli komonisa litomba tope mbuma na yango. Lobi na Assemblée nationale bakelimi beko ba voter loi pona kobakisa lisusu mikolo na mbala zomi na misato na état de siège. Lelo tozali le 1er décembre, molongo mobimba, mozali kokunda la journée mondiale sida. ONU sida na ekolo Congo démocratique et sakoli ete, batokoleka 510 000 bazali na bokono bwa sida. Na kati na bango, bato 300 000 bazali basi, 125 000 bazali mibali, pe koleka 70 000 bilenge. Kaka na mobu 2020, batokoleka 20 000 bazwaki bokono boye, pe batokoleka 17 000 bakufi na bokono bwango. Kasi ONU sida e bakisi ete, makambo mingi ya malamu masalemi pona kubundisa bokono boye na ekolo Congo démocratique. Po bato bayike baye bazali na bokono bwango, bayebi mpe mingi na kati na bango, bazali kuzwa bakisi. Na Goma balakisi bakelasi byanse mpe ya katikati ya mbula matadi koleka zomi na mibale baboyi kotangisa to babandi greve kobanda lobi moleki mokolo mwa le 30 novembre. Na maloba mabango bazali kokoba kosenga na mbula matadi kobungisa masolo ya lifuta na bango pe baprime na bango lolenge bayokanaki pe balobi ete balembi kolaka e mbula matadi azali kolaka bango tango nyonso ata kokokisa yango te. Pe bazali kozela ete gouverneur ya province a signé na lombango penza arrêté eye kobongisa ba condition na bango ya mosala mpe lifuti na bango. Bapulusu baiba kengela ka président de l'Assemblée provinciale Luamira Zakari ya Sud Kivu balongoli bango elobiye na actualité.cd bolongoli boye bosalemi na mikolo muke kaka sima Assemblée provinciale ko senga bolongui to motion de censure pona kolongola gouverneur ya Sud Kivu Teongwa Bije Masolo mwa kolongola ye o ebonga mukobanda na plénière ya lobi le 2 décembre Bakelimibe kobayiki ba Sud Kivu bazali kufunda gouverneur Ngwa Bije na kopengwisa mosolo mwa l'état kuzanga kutambwisa misala ya province Lolenge Sengeli mingi mingi na mayematali masolo mya ba mine. Cour suprême ya États-Unis ekokata makambo lelo na mayematali bolongoli zemi na makasi tote na mboka États-Unis. Bosenga boye bosalemaki na état ya Mississippi eye elingi kolongola na mobeko moye ndingisa pona mwasi kolongola zemi na makasi tango ezali kaka na maposo zomi na mitano. Nzokande, uto mubu 1973 na États-Unis mwasi azali na ndingisa ya kolongola zemi soki ezali ti na bamposo tukumi bale na minei. Kasi eloko ezali makasi na jugement ayekosale malilo, bazuzi motoba na kati na libwa baye bazali na cour eye, bazali ba conservateur. Elingi koloba, baye balingi ata mukete masolo ya kolongola zemi. Na kati na bango, misato batia maki na ibonga na president kala Donald Trump.
Matondo mingi Marius Muhunga, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Ekolo China epesi mitindo ete bana bayango babima na lumbango na Ituri Nord Kivu pe Sud Kivu. Mukano mwango mosakolami na ambasade ya Chine na Kinshasa pe mulandi boyibi ya biloko ya bayi Chine pe bumemami na boko kati na bango na bamine na monyele ya ekolo Kongo Demokratika. Mposo moko mokukilelo basimba minduki ba fundama kozala ba kodeko ba bumaki moyi ekolo Chine moko pe bamemaki batano basusu na mine ya Wolo na Djugu na Ituri. Yambo na yango le 21 octobre bayi Chine batano basusu bamemaki pe na makasi na basimba minduki bayebanite na Fizi na Sud Kivu. Lelo le 1er décembre, mokolo molongo mokanisaka bokono bubingami sida HIV to VIH. Bokono pe pasi bozali mingi na bisika batuba kima bitumba. Toko kende na Ituri na Christine Abedito.
Territoire ya Aru ezali ya yambo na motango ya babeli bokono ya sida na etuka elobi coordonnateur ya PNMLS na Ituri programme national de lutte contre les sida mokambi ya misala mien abakisi ete bitumba bitindi bayike bakima pe batika kozwa kisi nzokande bakimi bitumba misusu bazwami na mboka oyo bokono ezali makasi toka coordonnateur ya PNLS na Ituri docteur Roger Boudjou.
Territoire ya yambo azana kono ya sida makasi eza territoire ya kuna tozana 7,19%. Elandemi na territoire ya Mambasa azana 4,5%, Simanango Njugu 3,4%, Magi 1,9% e Irumbu 0,7%. Eloko ya nesepe lifo koeba eke Ituri mobimba na 2020 tozalaki na 20,933 bato bazaki kobela bokono ya sida po babango melakisi na bango malamu me makamba ba insekirite oyo bilele kotia bamingi tobungisi bango toyebi te soki baki. Alors, nombre ya batu to bungisi ezo koma aviro 2,815. Atuka pona biso eza mingi. Sika batona bakebu eba, bamelakalisizo kisi te, bamingi baza na nimero ya telefone te, na palangani na bitumba to ibite soki to kuzwa bango wapi, nde kietidi mnene toza na ngoan. Na 2021, to tikali na aviro 18,000 bazo landa kisi na bango. Ba oyo, basali examen ya charge viral, baza 937. Umuni ke chifre na eza muke mingi, nande eza wakoso yo mnene toza na ngoan. Na 2021, to bungisi 1,014. Personnes. Monique Chiron les amis, on va financer. Et puis c'est qu'il faut que vous en ayez, bah, de déplacer Moussous. Et sa population, bah, mis place, bah, qu'on a qui presque, et ça qui t'est. Tous le coup, à côté, à Dolo, le coup, depuis tout le monde, au salaire, examen, tous les bata positif. Vous attendez sous moi comme il va. Mais les lobes, on a sous ma kimi, on a bougna, place prévalence, ezali kolo. Omoni nyonso wana ezo komplike makambo mpona Ituri. Toleli mingi tolobi na bakonzi basala effort sécurité zonga ba déplacer bazonga epa na bango e permettre biso tosala mosala biso malamu.
Na boloko bonene ya Bunya, bakambi bazali kosala maso po bakangemi bamibatela na bokono ya sida. Maloba ya médecin directeur ya l'hôpital ya Boloko, Dr. Watum Jean-Robert.
Tango ba yembala ya yambo, mikiko yamba bango nyonso, desi mango toko mika kosala ma examen epa na bango nyonso. E soki tokuti bazana bokono wana, toko sala test mbala mibale pona ko confirmer. Soki to confirmer ya solo bazana mokono wana, mbala moko to oriente bango na programme pona ko mika kozwa bango mbala moko na charge. Tapesa ka bango kisi koleka na nzela ya programme national de lutte contre le sida penelis. Koye ba soki azwa minango awa ezwa mama kasi. Kasi eza kanaba lembo mike mike, e pesa kabiso pe tinda kabiso to kanisa. Soki mutakoza nango to te, tepo nango to sala ko izda kanono canceling pretest. Tango to miki ko solo na mutu, to tunie soki akondima, to sala examen wana, soki andimi to sali, soki rizabi mi pe positif, yango wana toko banda pe canceling balai bale, de soki andimi ko zwa kisi, paske objektif canceling bale, eza poto tinda ye, bokono e bo maete. Depo nango, tango to sali, to tindi mbala moko as bando zwa kisi, pe mbala moko to la kisi li ndenge, e amega komi batela, po esa grave susu mingite.
Lulenge nini batu bako kiko mi batela na bokono sida, moko elenge ya Bunya, atatoli.
Boko mi batela makasi, pi soki ozana mwasi na ndako, ifo iba ndenge nini ya kugade fidelite, kino ukukata vi avan ezango normal, tena kwa hibisa bajen fie, bajen garçon, ba papa, ba mama, ifo kwa hiba nini, elo kwa hiba ya mituya, uneti fiancé, ifo kwa hiba nini ya kosa la fidelite, uneti ngana za kawa, après 3 mois, nazana fiancé, mais après 3 mois, nasala ka mwako tali lano, après 3 mois izani, ya kutala ka angoye rinyoso, ezala ngomu mituya makasi.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, Ponavewa.
Makambo mazali ndenge nini na mayimatali bokono bwa sida na ikolo Kongo Demokratike. Chuchu Kaua a tunaki mukambi ya PNMLS, programme national multisectoriel de lutte contre le sida, Dr. Lievin Kapend.
Makambo tali sida na mboka na biso eza bien te. Po bambule le kaki, tozalaki na kamwa espoir. Kasi depuis que COVID ekoti na kati, makambo e compliqué. Mikolo e tokomi, moyen ya ko sensibiliser bato, moyen ya ko sala dépistage e komi kamwa mobulu. Yango makambo tozalaki deja ko solola ya bana e komi encore plus difficile. Dans ce sens que le kola bato bazo kende sous na ba hôpital ba komi otika na ndako. Ba stratégie na biso ya kende otala bato na ndako e komi kamwa compliqué. Au point que tomoni batumingi bakomi okota hôpital na malaria si est avancé déjà, alors que si toza kana ba possibilité ya kusala ba dépistage, il fallait déjà à ce moment-là batubazwa kisi ya mibale ba mama oyo bazai kende na consultation prénatale, kuna toza na problème ndenge moko, au point que bana bakomi obota na sida lokola ndenge zalaki kala. Donc il faut vraiment bisonyo se tomi mobiliser pour liwa et côté namboka ba constate zanango ezali que bato ba wei pona sida en 2020 ba leki quasi 10 fois oyo ba kufi na COVID depuis ebandaki.
Bongo docteur oku koyebisa biso ba stratégie oyo PNMLS est arrêté na 2021 oyo ndenge to zali le 1er décembre pona tina 2022 pona koyeba ko lutter contre likambo ya sida et diminuer bato.
La stratégie tozolo bazali surtout basée sur la communauté. Biso kanisi que soki société civile et cotivement na kate. Stratégie à père éducation. Ça veut dire ndekonan deko basola makambo ya sida, papa ala kisabana naye makambo ya sida. Noko apesa pe makanisi na lutter contre sida, c'est déjà une très bonne situation na kanisi to sa ba progrès. Mususu ezali mutu na mutu asalisa l'état. C'est vrai que l'état il faut apesa mbongo pona lutter contre sida. Ba tuloko la société privée, ba entreprise ezali ebele awa na mboka. Entreprise ezozwa bambongo ebele awa loi oyo ba bimisaki depuis une année ou deux quoi comme le code minier et lobby ba entreprise ba salisa population pour le développement ce qui balingi il faut bazwa ba référence ou bien ba kendo tala ndenge tenke funguru mazo sala na okatanga bango nde ce qui ba installer ba usine bango patu ba bazo ya ebele kuna pembeni ba usine bango na ba mama tu ba comme on appelle les professionnels de sexe bazo ya mingi kuna alors de là découle problème ya comportement sexuel dans la communauté ça veut dire bon bango bazo sala bazo benda ba professionnels de sexe kasi baleka kambongo bakei hein na kanisi problème an il faut tout sur langage kanisi yawa tozana nini conférence ya fonast hein il faut tolo ba kambwana bien pour entreprise hein et pesa roboko na l'état pour na kolité contre le sida en plus évidemment il faut mutuna mutu kanisa ke problème ya sida ezaka ka ya l'état te mutuna mutu ici kazali so ki ozana moyen pardon salisabiso
na lolaba nzela ya lubudi e bebi makasi bulayi na rimo mwamba
nzela oyo ezali na mabulu mingi atako ezali balabala ya monene makasi ekomi pasi pona bayimboka ya eteni oyo pona kouta kolwezi kino lubudi esengeli kozala makasi pe na motema ya kokita pamba te ezali pasi mingi komona nde zela yango ebebi tokitaki esika yango pe tokutaki mutuka ya monene kutu ekwei pe esali mposo mobimba na esika yeye wana tolanda Chris Alimasi
tunateswa sana sana na ibalabala mapeage tunauzaka très cher
Eza route moko nationale, me biloko yo toso mwona wa, ezo sala biso pasi. E kamo isi biso, ba autorite na biso, bango waza kuna na bako wizi, me bazo mwona pasi yo toso mwona wa te.
Ku gouvernement central, tu le di adrese ku gouvernement yitu yiko proche.
Mokambi ya eteni ya lubudi, mwana mboka Clementine Lutunda, alobi azana pasi mingi ya komona ba imboka na ye, konyo kwa maboye, pona bobebi ya nzela ye.
Lubudi a toujours été enclavé.
Moi, pour Ngande mokonzi na bango awa na Lubudi. Na tinda ki deja ba lettre na ba lettre e pa ya gouvernement provincial na biso, na gouvernement central. Tozoze la kaka, mokolo oyo bakoyo ka pasi ya ba population na biso. Bakoya, me ezo sa la biso pasi ma kasi awa.
Parce que je ne voudrais pas voir la population, ma population souffrir.
Nde kozwaki o lokole ministre atali mambima botongi alobi ayebi likambolitali nzela oyo pe baza na kati ya koluka lolenge nini kobanda mosala ya botangi bolanda polenka lao.
Nous sommes au courant de cette situation ou de cet état de la route.
Mokonzi na bango asi ayebisi biso totindi deja ba atelier na nzela wana bako s'en charger na bambo bema wana mais route wana eza intérêt national. Mais en attendant réaction à un gouvernement central, biso toujours ça l'a déjà, ba travaux wana.
Mais c'est une route, comme je l'ai dit, d'intérêt national.
Lubudi ezwami na ba kilometre motango 288 km epi kaka na bolomi pe boboko lui bibwele kasi ekomi pasi po ya koteka biloko kolandisa mana lolenge nzela ya monene oyo ebebi utakolwezi passion Raimo Mwamba po na VO Afrika.
Felix Wazekwa nde mubengisami ya linaka lokole ya lelo ayanuli na mituna ya Marius Mohunga.
Marius Mohunga na lobi e?
Lubako?
Ndule ya lelo eza nini?
Na lobi e? Olingi nini?
Boma biso na ilengi.
Boye bola muna bino banso bozali kolanda lokole lelo na lokole na biso tokoya mbabongo alanga nzembo monene ya ekolo Congo Democratique na kombo ya Felix Wazekwa. Azali Bongo, en direct, Nabiso na Paris, na Mboka France. Félix Wazekwa, Mbote na yo.
Mbote, Marius.
Merci mingi lokolo ndimi ko solola Nabiso lelo na VOA Lingala. Na bengi lelo poto kundola mamuke lisolo ya nzembo na yo ya sika oyo ewuti ko bima na na marché Azali Bongo ki lelo. Gaïta, on a eu Kainzé Mbouana. Nazalaki un peu, Togolo, bah, surpris, Yakumona, Félix Oise, quoi. Au Betty Banzé Mbouana, non seulement Betty Ango, bien, mais Betty Ango, fidèlement. L'Ikanisiwana, Yakusala, Nzé Mbouana, qui l'élo, et Outiwapi.
Oui, Zali, d'abord, idée, Yako, rendre honneur, qu'on rendre, Pokubengango, hommage, na, ma collègue, Nangaya Moussala, parce que, d'abord, on a fanatique, Nabango, non, ni. Donc, on a Zali fanatique, Mounine, Yazaiko, donc, les deux alliés représentés par Jossa, Koulutunabiso Jossa, Nyoka Longo. Les alliés fanatiques, Yaji Bempiana. Qui a ouvert la sonne. En tant que fan de Nabango, on a rendu Nabango quand même honneur, reconnaissance, na n'engue pas bini sangai, n'engue pas sepeki sangai.
Na outi kolobango tout à l'heure, ce qui n'a eu qui niveau ya fidélité, ya son. Fidélité, il y a ndenge musique et beta maki ndenge yo beteli yango. Ça s'est passé comment? Au koko betepso mukeli solo, est-ce que au benga ki ba musicien ba groupe on a ba ko betela ona cultura payivi ou bien ils a ba kaka ba musicien cultura payivi ba beta ki yango?
Oui, ezali ba musicien cultura payivi donc orchestre nangai. Bisonyo sonde to sel musala wana. Il a fallu de ko yoka lisusu parce que tant bon libo interpréter. Faut bon ka boyo ka lisusu bien pour na ezala bat doutete en fait bat pas imaimate pour le bah au souni n'ango voilà donc on a pris le temps nous musiciens malgré que n'a toujours à Paris mais heureusement technologie à l'élo et Bouma déjà à distance d'autres ont travaillé d'autres travaillent par Zoom par vidéo mieux par WhatsApp donc on travaillait comme ça donc Nazaki le roi n'a pas négé n'a pas moment mon coup boyé et le roi Yahweh Rasson Oyo roi David Asala et le roi na n'alinga il faut tout interpréter fidèlement Nazaki obligé à Oluka roi David à la Paris il y a Yemelinga Mosuko Yemoko a expliqué un peu malheureusement le banakati n'a tenu la Mosuko animateur qu'on a accès à sa navi ok mon roi David y a roi David donc au salon donc voilà y'a mon moni et bimi fidèlement parce que je me suis approché d'un artiste au basala qui Moussalawana
tango Moussali ko yiba mon ko yiba kapebe explication pour couper ça au kolobo ko kangama.
Ma difficulté nini Félix faisait quoi aux oies qui tang aux huiles canciers comme ça la medley wana est-ce qu'on contacta qui bah kolo banzimbo wana pour nos autorisations avant que ça la yango ou bien on s'allait en capona fair play.
Non, na contacta qui bangote contact ne au sal manasima mais na contacta qui bangote parce que ils allaient déjà battu tout solo là na bango bien donc kutu bah c'est plein de macas c'est na salle bango surprise donc Nancy aussi au talagi na page ya Werason yimu wala manifesta qui plaisir na ye nenge le musale salamaki même ma pona jibe mpiana na kulutu na ngajo sa tout solo là qui ma difficulté ils allaient ka ke tant aux autres travailler et loco bah tout si bah ça l'a bien parce que moni na art tant le baka ko imiter mutu soit imiter mutu ndenge ke osali musala a peu près ndenge ya sala ki yango ou bien yo sali le sous koleka donc maintenant j'ai l'impression que na sali koleka to sali ka ndenge ba sala ki peut-être ça la même qualité mais effort wana nezo sepel sangai moni parce que il faut beaucoup d'humilité tango nazana no capable yanga moyo osala banzembo nazana ba générique mosusu ko binisa bato ezana no wana mais na tiango nanu akote na beta nanu biloko abaninga c'est parce que je tiens beaucoup à la vie.
Alors il y a ça le fait que vous tenir na amitié ndongozoloba mais bato mosusu balobi osala kiango parce que il faut que le bako uti ngai ko zalana concert moko dernièrement na Paris ezaki annulé osala kiango pona ko benda pe ba ba meloman ba fanatique ya ba groupe oyo betek banzembo na bango po ba se sentir concerné à quoi na concert na yo.
Non, ils ont solo te parce que ceux qui allaient gagner wana, par exemple, t'as pas biloko falim balaboko, par exemple, t'as biloko pe affaire, voilà, t'as pas biloko ya Barobino, ya Inosbi, par exemple, mon qui n'a sali à monter. Non, parce que la ligne qui vraiment pour rendre honneur wana na bateau yo, na zaba fanatique na bango. Il oublie que na zaba fanatique ya falité, toi ya affaire, na zaba pe na bango pe, en tout cas, na zaba idole langai, na c'est pas na bango ming. Pourquoi na bengi yango d'abord qui l'élo? C'est-à-dire que moni ma biloko e beta kalawana, donc moni qui sali pe valable l'élo. Ceux qui na moana ouais yoka kabilo wana na kalate ako katanete nouveauté mon mutebimi yona na benya ngoki lelo c'est-à-dire babilo ko bango basala wana ezali d'actualité en fait na français ki lelo ezali ko la d'actualité mutakolo bateke o basolo ezobeta neti ya kala te mutako ye bakezelo ko ya kala o ye pasa muto kala asa yoka yango mais voilà talinga ki na batuba mona ke bino musu esala makala ekotika la toujours d'actualité ninga na lobaka bible ya kala mais sala bandi miasika voilà. Donc, en réalité, Kenza m'a commis ça toujours Bible, à l'obaxa, car, bah, il dépoga, bah, batanga, en haute, Bible, car, wana, y'a kalawana, mais ça, la bandimiasika. Donc, bah, nzemo, bah, on va bêta, wana, les alipes, na, valer, wana, na, l'obité, qu'ils allent, la Bible, pour qu'on comparaite, mais, na, image, quoi. C'est-à-dire, que, biloko, y'a kala, vous, la paix valable, na, bateau, y'a l'élo.
Alors, mais ceux qui te tali ndengo zungeli banzemboana, nanzembo na yo kililo ou nazo ibsao déjà nazaki ki fanatique nango depuis mouko na yo kaki ango, tellement beta ki ango bien, non, très bien, mais ezakaka namouni beti wenge ou beti zaiko, mais zape na orkese moko mounene ou pe binisa batu ou toko ben ngango pe na kwe gozana kililo, loko la quartier latin, la linko kota na polémique te, mais ya kofi ou lomide ou mouna yiko mou beta ngou zate ou boye yino ko beta po na ko éviter polémique.
Non, non, c'est-à-dire qu'il fallait nata la choix. Je pense que soit on a eu l'occasion de remettre taper le quartier latin, mais il faut que ça paye l'orchestre de la Victoria. Il faut que ça l'orchestre de la Vive à la Musique. Dès qu'il vient en Gaïli, taper mon astucas vraiment avec ma solo, y a beaucoup de tonnes de bons ouvriers de voix au tout petit. Ça dit qu'il y a à part les amis nénés, dans ma gamme Yarubina, la RDC1. Mais il fallait faire un choix. Moni déjà, nous avons beaucoup de kilos, y a au moins 13 minutes. Donc s'il a fallu na bac ça sous, bah on a séparé avec un abango, tout bah misala oui ça l'a bien. Voilà, les gens à la minute belle, je pense que les gens à la peine handicapant.
Jackson Mangala, Michael Mukonde.
En tout cas, les lots, n'a pas été mingi, les solo et nzembo, yakilelo, n'a pas dit que Félix faisait quoi aux ans à studio. Mikolozoya, ozobi mis album, bete la psoum kili solo album na yo?
Non, eza album te. Moni, Marius, ngayi na lobaki na obi misa le solo album te, na obi misa kaka, ba single.
Ah bon, pona nini?
Ke na obi misa ba, oui, parce que na yeko se rendre compte que ba album mingi to obi misa, ba clip ya ba album on a obi maka na ba, ya quelques chansons. Jamais, en tout cas, à ma connaissance, artiste moko obi misa, par exemple, 20 chansons, ba 20 chansons nyo soane zana ba clip. Or, maka moussou, c'est très important, to loba na ba nzembo, ba renseignement moussou to pe se pa ya ba, mais tant que nzembo an en acrypté au moins dans mon appel batmako yba ngote par exemple un album on a autour de l'article 23 dans un featuring moko on a Barbara Kanam toujours manzi moko comme nango sous ay le katé vraiment bato bazola ndangai baluka na article 23 nzimbo wana featuring ngai na Barbara Kanam sous ay le katé et donc ezali nzimbo moko pena donc auto ko benga sous kile le yango wat ba makambo ezala pena na couple moi si azo sala zoua moko donc excessif bon mobali pe pareil parce que yo c'est une richesse mais le cola clip lango ebimate voilà bato babino baonze mwanate peut-être même ne to solo liboyo boye bato mingi bayoki kome onga lelo kake zuwa ile kate zanze momoko featuring na album ya article 23 donc c'est de là où idée yela ki ngayi ke non makama ba album oyo ebano boma toujours banzemo je préfère na bimsa ba single
zeka luzeka prendre azamoko
ma tondo mingi Marius Muhunga oyambaki Felix Wazekwa na sango ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki mampinga ma ekolo Kongo demokratike mandimi ete mampinga ma Uganda mazali na mabele ma Kongo pe ma sengi bana mboka kopesa bango maboko. Ekolo Chine sengi bana bayango kubima na lumbango na monile ya ekolo Kongo demokratike sima na bubumi pe bume mami ya bayike kati na bango. Lelo le 1er décembre mokolo molongo mokanisaka bokono bwa sida tulandaki sango tope reportage a Uto Ituri pete yukaki mokambi a PNMLS, programme national multisectoriel de lutte contre les Sudan a ikolo Congo démocratique. Tokomina suka ya sango ya mokili na biso yalelo. Tokutana lisusu na binu na ngonga 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition na biso ya mibali ya sango ya mokili ya lelo. Ezalaki na disungi ya Fatou Alimasi Kalala na Nick Ivanush Ivanush na nzela ya Masini epe pona sango Marius Munga asunga kibiso. Ezalaki bongo wa bino Edi Isango tokoba kulanda VOA to like epe ba réseau sociaux na biso Twitter, Facebook, YouTube tobo sanate ko kutana na site internet na biso www.voalingala. Ezalaki wa bino Edi Isango.